Бірдім Ресей партиясы Татарстан бөлігі түбек саяси советы президиум ағзалары Татарстан республикасы рейсі вазифасына Рустам Минниханов кандидатурасын хопладылар. Бірдім Ресейлер бұл нисбеттен қорарыны 26 июнде ұзашақ түбек конференциясында қабыл етешекләр. Бірдім Ресей партиясынан Ресей Федерациясы субъектінің ең жоғары вазифайзаты вазифасына біздің ұшырақта Татарстан республикасы рейсі вазифасына кандидатурлар бойынша олдан тауыш бүріні ұздыру тәртебі турындағы ғамәлдәгі негізлеме бойынша оғымдағы елінің 30 майында түбек саяси совет президиум отырышында біз олдан тауыш бүріде қотнашу үшін кандидатлар есімлігін түзідік, деп білдірді Дәулет Совет рейсі, Бірдім Россия партиясының Татарстан түбек бөлігі секретары Фәрид Мұхаммадшин отырышына ашып. Парламент жетекшісі Бірдім Россия партиясының өз ішенлігінде сайлаушылар фикіріне таянуын айтып, татарстанлылар ұшырашуларда шу есептен партия акциялары қысаларында узған ұшырашуларда да енді бірнеше тапқыр Татарстан республикасының ғамәлдегі рейсін тәқдим етіні хуплауны сұрап мүрәжағат етушілер көп болды. Шуңа көрі менімше бір кімде де шик юқ, һәм біз барыбызда Рустам Минниханов кандидатурасын хуплыйбыз, деп мүрәжағат етті Фәрид Мұхаммадшин партия ағзаларына. Түбек саяси советі президиум ағзалары Рустам Минниханов кандидатурасын бір тауыштан хуплады. Бүгін күннің бірінші жартысында жерлі һәм біріншіл бөліклерінің секретарлары олдан тауыш беруді қотнашушы кандидатлар біле ұшырашты. Күннің екінші жартысында саяси совет президиумы Рустам Минниханов кандидатурасын белгіледі, һәм яқын арада оны генерал совет президиумына келіштіруге жіберешек. Шуннан соңына келіштірілген кандидатура бойынша ешірін тауыш беру конференция тарафынан тәқдим етілешек. Татарстан республикасы рейсі вазифасына кандидатура көрсету бойынша регионал конференция 26 июнде Қазан шәһәрінің Сәудеш мәдени үзәгінде ұзашақ. Бұл конференцияның бірінші этабы бола, онда Татарстан республикасы рейсін сайлаулар бойынша сайлау кампаниясын ұйыштыру турында фикір алышашақлар. Екінші этап сайлау нәтижелерін ресми бастырып шығарғаннан соң сентябрьге планлаштырылған. Татарстан рейсі Рустам Минниханов Бірлешкен ғарап әмірліклерінің Mawarite Group of Companies компаниясына негіз салушы һәм генерал директоры Мұхаммед Әхмәд Алайидит білі ұшырашты. Ұшырашу Татарстан республикасы хөкімет ертінде ұзды. Mawarite Group of Companies яқын күншіғышта қойбір Европа елерінде һәм күншіғыш Азияда сервис компанияларына әйдер әйті. Бұ компаниялар подряд сүзіліші, көшімсіз мейлік, медицина жайланмалары білен сәуде әйту, компьютер системалары һәм программа тәміняті көбік үлкәрді әшілер. Үшірашуда Татарстан республикасы һәм Mawarite Group of Companies арасында қызметтәшілікнің түрлі мәсәләрі, ортақ проектлар мүмкінліклері турында фикір алыштылар. Рубин базасында Николай Сентябрев есіміндегі манеж ашылды. Шарада Татарстан республикасы рейсі Рустам Минниханов, Қазан мэрі Сүрмедшин, Қазан командасы президенті Марат Сафиуллин һәм Россия футбол бірлігі башлығы Александр Дюков қатнашты. Татарстан рейсі мұның республика үшін әһәмиятлі уақиға болуын білдірді. Шулай ук әлігі проектның Россия жетекшілігі тарафынан хуплау табуын айтты. Бүгін бүтін Татарстан үшін мөһим уақ Біз Сентябров есіміндегі ябық футбол манежін ашабыз. Бұл яқшы білгі һәм зұр проектінің башы. Футбол үзәгі барлық қолығара төләплерге жауап берешек. Бұл проект ел жетекшілігі Россия Федерациясы хөкімет рейсі спорт министрлігі тарафынан хуплау тапты. Татарстан республикасы да Қазан мэриясы да шитте қолмады, деп істеді Рустам Минниханов. Иннополис университеті Хызмет министрлығының инженерлік ұшы технологиялар һәм техник фәннәр үлкәсендә шығарылыш оқушыларын ішкә орнаштыру бойынша ил күләм рейтингта олдыңғы болды. Татарстан республикасы премьер-министра орынбасары Роман Шайхаддини белгіләп өткәнчә, Иннополис университеті үзінің шығарылыш оқушыларын ішкә орнаштыруның 100% дәрежесі белән һәр вакыт айырылып торды. Алар югары уку йортын тәмамлаган шу ук урташа 5 тәкъдим ала. Қозаннан Лисичанский һәм Рубежные шәһәрләренә бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге һимәясендә җыелган гуманитар йөк тиелгән 19 фур китте. Татарстан шифлыкка алган Лисичанский һәм Рубежные шәһәрләрендә яшәүчеләргә һәм махсус операциядә катнашучыларга җибәрелгән гуманитар ярдәмнең гомуми авырлыгы 300 тоннадан артык. Бу бердәм россияләр тарафыннан оештырылган иң зур ярдәм. Икләрне Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты территориясына озаттылар. Волонтерлар, жерле бүлекләр секретарлары, яш гвардия активистлары һәм махсус операциядә катнашучылар белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин аралашты. Бердәм Россия партиясе хәмиясендә җыелган гуманитар йөкне җибәрү инде күркәм традициягә әйләнде, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Чираттагы гуманитар йөктә беренчел кирәк-ярак предметлары, азык-төлек, медикаментлар, төзелеш материаллары бар. Парламент җитәкчесе партия активына волонтерларга, битараф булмаган татарстанлыларга, яңа территорияләрдә яшәүчеләргә һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Гуманитар йөкне формалаштыруда Дәүләт Советы депутатлары һәм парламент аппараты хезмәткәрләре дә катнашты. Бу юлы Татарстанның Апас, Баулы, Биектау, Яшил Үзән, Сарман, Спас, Тләче, Ширмишән, Мамадыш, Түбәнкам һәм Тәтеш районнары ярдәм күрсәтте. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге республикабыз шефлыкка алган Лисичанский һәм Рубежные шәһәрләренә гуманитар ярдәм тиелгән 221 йөк машинасы җибәрде. Бу яңа төбәкләрдә яшәүчеләр өчен 3300 тоннадан артык кирәкле әйберләр. Билгеле булганча, бу атнада 21 июньдә Казанда Сабан туйлар, бәйрәмгә бүләк җыю чарасы пәнҗешәмбедә була. Бүген Татар-информ мәгълүмат агентлыгында шушы темага багышланган матбугат конференциясе булды. Казанда Сабан туй эш урында үтәчәк һәм шулай ук ипподромда ат чабышы була. Казан Сабан туйының да үз традицияләре бар. Ел саен Сабан туйдагы уеннарда һәм ярышларда җиңүчеләренә хөрмәтләү өчен бүләк җыю оештырыла. Сабан туйның үзенә килгәндә Мирный бистәсендә 11 муниципалитет үзләренең ишегалларын тәкъдим итүе көтелә. Анда халык иҗаты балалар өчен программа да күрсәтелә, дип ассызыклады Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева. Сабантуй киләсе шимбәдә 21 июньдә узачак, программа иртәнге сәгать 9-да башлана, шулай ук Сабантуй уздыру урыннарына бу көнне иртәнге сәгать 8-дән махсус автобуслар йөри башлый. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 17 июнь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 3-8 метр, яшен вакытында 18 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.